VOA This Morning. Selamat pagi, apa kabar? Di hari Kamis tanggal 25 November 2021 ini, seperti biasa, VOA This Morning kembali hadir menemani pagi Anda bersama saya Rifan Dwi Astono di Washington DC. Hari ini adalah hari yang istimewa di Amerika Serikat karena hari ini warga Amerika merayakan tradisi Thanksgiving alias Hari Bersyukur. Ini adalah perayaan yang paling banyak dirayakan oleh warga Amerika karena memang tidak terikat dengan agama ataupun terikat dengan kelompok tertentu. Jadi biasanya orang-orang waktu Thanksgiving itu bakal berkumpul di rumah keluarga besar, makan bareng-bareng. Biasanya sih kalkun panggang ya, saling bertukar rasa terima kasih, rasa syukur gitu kan. Kalau di Indonesia agak-agak mirip dengan lebaran lah suasananya. Karena banyak yang mudik juga nih kalau lagi Thanksgiving. Nah, di hari bersyukur ini, VOA juga tentunya mau berterima kasih kepada Anda yang setia mendengarkan kami, termasuk hari ini, di mana redaksi Voice of America juga sudah menyiapkan serangkaian berita hangat dari Indonesia dan mancanegara. Di antaranya,
this joke is a useless drama on the part of President Duterte.
Sejumlah kalangan mendesak pengesahan RUU Masyarakat Adat.
Kita perlu memang investasi, tetapi juga harus ada keseimbangan-keseimbangan yang tidak merugikan masyarakat adat itu sendiri.
Jangan lupa, siaran ini juga bisa Anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau dengarkan lagi dalam podcast VOA This Morning. Sekarang kita simak dulu berita dunia pagi ini.
Inilah berita dunia VOA Washington, saya Madioni. Tiga negara Eropa telah memecahkan rekor untuk kasus baru COVID-19, mendorong seruan untuk langkah-langkah mendesak guna memperlambat penyebaran. Slovakia, Republik Ceko, dan Hongaria, yang semuanya memiliki tingkat vaksin di bawah 60%, Rabu mencapai tingkat infeksi tertinggi baru.
To consider boosters for people... Definitely very urgently above 40 years.
Menghadapi kasus yang melonjak itu, Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Eropa atau ECDC mengubah kebijakan suntikan penguatnya dan sekarang merekomendasikan suntikan itu untuk orang dewasa di atas 40 tahun. Bukti dari Israel dan Inggris menunjukkan peningkatan signifikan dalam perlindungan terhadap infeksi dan penyakit parah setelah dosis suntikan penguat di semua kelompok umur dalam jangka pendek, kata ECDC dalam sebuah laporan yang diterbitkan Rabu. Juri yang memutuskan nasib tiga laki-laki kulit putih yang dituduh membunuh seorang pelari muda Amerika keturunan Afrika, Rabu kembali berunding setelah sehari sebelumnya bertemu selama 6 jam tanpa mencapai keputusan.
Count 6, aggravated assault. We the jury find the defendant Greg McMichael.
Persidangan yang telah memecah komunitas Amerika bagian selatan itu kembali memaksa Amerika untuk memutuskan insiden penggunaan kekuatan yang mematikan terhadap anggota ras minoritas. Argumen penutup berakhir Selasa dalam pengadilan yang mendapat sorotan luas terhadap Gregory McMichael usia 65, putranya Travis McMichael 35, dan tetangganya William Roddy Bryan usia 52 yang dituduh mengejar dan membunuh Ahmaud Arbery di luar Brunswick, Georgia pada Februari 2020. Selama persidangan yang panjang, juri mendengar kesaksian yang bertentangan tentang apa yang terjadi dari pengacara pembela dan jaksa penuntut negara bagian. Taliban yang berkuasa di Afghanistan Rabu mendesak Amerika untuk mengambil langkah-langkah praktis untuk menyelesaikan masalah yang masih ada, sementara kedua belah pihak bersiap untuk putaran pembicaraan baru di Doha minggu depan.
Can confirm that next week, Special Representative for Afghanistan Tom West, he'll return to Doha.
Amerika Selasa mengatakan utusan khusus untuk Afghanistan Thomas West akan memimpin tim Amerika dalam pertemuan selama dua minggu dengan para pemimpin Taliban di ibu kota Qatar. Pejabat senior Taliban Suhail Shahin memuji keputusan Amerika untuk melanjutkan pertemuan bilateral sebagai langkah baik. Kita terbuka untuk menyelesaikan semua masalah dengan Amerika melalui dialog dan memulai hubungan positif dengan mereka, kata Shahin, wakil tetap Taliban yang ditunjuk untuk PBB kepada VOA. Keputusan ada di tangan Amerika. Sekarang saatnya bagi Amerika untuk mengambil langkah-langkah praktis menuju normalisasi hubungan dan menyelesaikan semua masalah yang ada dengan kami, kata Shahin.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Musim liburan ini akan menjadi lebih mahal karena tantangan logistik yang disebabkan oleh pandemi mempengaruhi pasokan makanan di Amerika. Thanksgiving, hari libur yang direncanakan selama berbulan-bulan oleh para petani dan produsen, tahun ini diproyeksikan akan menguras kantong orang Amerika lebih banyak dari biasanya. Harga jagung yang mahal telah menaikkan biaya makanan untuk kalkun. Produsen aluminium yang produknya digunakan untuk membungkus sisa makanan pasca Thanksgiving sedang berjuang untuk mengirimkan pesanan. Di dunia yang saling terhubung ini, kekurangan tenaga kerja, biaya pengiriman yang lebih tinggi, dan gangguan rantai pasokan menaikkan harga-harga barang keperluan Thanksgiving, kata Wendy White, pakar rantai pasokan dan manajer proyek di Georgia Tech, Georgia Manufacturing Extensive Partnership. Kita memiliki pasar global yang besar dan mengirimkan sesuatu dari belahan dunia lain menjadi sangat mudah bagi kita pada zaman sekarang ini, kata White dalam sebuah wawancara dengan pusat berita Georgia Tech. Sekarang kita menyaksikan kemacetan di segmen pengiriman dan logistik pasokan makanan kita, dan tampak jelas bagaimana kita terkadang bergantung pada impor tersebut. Ketua Partai Sosial Demokrat Jerman, Olaf Scholz, siap menjadikan selir baru negara itu. Ia Rabu mengumumkan telah mencapai kesepakatan dengan Partai Hijau, pencinta lingkungan, dan Partai Demokrat Bebas yang pro-bisnis untuk membentuk pemerintahan koalisi yang akan mengakhiri 16 tahun pemerintahan kanselir Angela Merkel. Scholz, pemimpin aliran kiri tengah yang termasuk di antara tokoh politik utama Jerman, menyusun perjanjian setebal 177 halaman dengan partai-partai lain untuk memajukan investasi publik dalam teknologi hijau dan ekonomi negara sebelum kembali ke batas utang yang ketat mulai tahun 2023. Scholz yang sebelumnya menjadi Menteri Keuangan dan Wakil Kanselir Merkel sejak 2018 berharap para anggota dari ketiga partai akan menyetujui pemerintah koalisi dalam 10 hari mendatang. Kita ingin berani membuat lebih banyak kemajuan, kata Scholz pada konferensi pers di Berlin. Sekian berita dunia VOA Washington, saya Madioni.
VOA This Morning, puluhan pengunjuk rasa Filipina berkumpul di Konsulat Tiongkok di Manila hari Rabu, seminggu setelah penjaga pantai Tiongkok menggunakan meriam air untuk memaksa kapal Filipina agar berbalik, sehingga memicu amarah dan peringatan dari Manila.
Menteri Pertahanan Filipina, Delvin Lorenzana, hari Selasa mengatakan dua perahu kayu yang membawa personel Angkatan Laut Filipina mencapai kapal marinir yang ditempatkan di Second Thomas Shoal tanpa insiden besar. Presiden Filipina, Rodrigo Duterte, mengutuk langkah itu hari Senin pada pertemuan puncak regional yang dipimpin Presiden Tiongkok Xi Jinping atas pencegatan Tiongkok yang dilakukan oleh Tiongkok terhadap kapal-kapal pasokan pekan lalu. Pemimpin pro Tes Neri Colmenares mengatakan,
"This joke, which is too little and too late anyway, is a useless drama."
Lelucon ini, tanggapan dari Presiden Duterte ini, yang terlalu singkat dan terlambat, adalah drama tidak berguna untuk meyakinkan rakyat Filipina bahwa dia akan memperjuangkan kepentingan kita. Tetapi tidak, kini merupakan beban rakyat Filipina bersama negara-negara lain di dunia untuk menegaskan klaim kedaulatan kita di Laut Filipina Barat atau Laut Cina Selatan.
Dia mengatakan kapal-kapal pasokan itu sampai di pantai tanpa pengawalan militer Filipina sesuai permintaan Duta Besar Tiongkok untuk Manila yang meyakinkannya pada akhir pekan bahwa kapal-kapal itu tidak akan dicegat lagi. Tetapi sebuah pesawat militer Filipina terbang di atasnya ketika kapal-kapal pasukan itu tiba sekitar tengah hari di beting terpencil yang telah dikepung oleh kapal-kapal pengintai Tiongkok dalam kebuntuan atas sengketa wilayah yang panjang. Filipina mengatakan armada itu berada di zona ekonomi eksklusif yang diakui secara internasional. Tetapi Tiongkok bersikeras bahwa mereka memiliki kedaulatan dan hak atas perairan itu dan mempertahankannya. Neri Colmenares menambahkan,
"As long as China maintains military superiority in the South China Sea,"
selama Tiongkok mempertahankan keunggulan militer di Laut Cina Selatan, Tiongkok akan terlalu sombong untuk berdialog dengan negara manapun dan melakukan diskusi multilateral tentang masalah ini. Itulah sebabnya masalah intervensi PBB untuk memastikan demilitarisasi penuh di Laut Cina Selatan adalah langkah penting dalam penyelesaian damai dari sengketa itu.
Duterte yang membina hubungan lebih dekat dengan Tiongkok tidak mengomentari tindakan Tiongkok hingga Senin, tetapi menjamin bahwa Tiongkok tidak akan menggertak negara tetangganya yang lebih kecil atau berusaha mendominasi Asia Tenggara, kata para diplomat. Untuk Puspita Sariwati, saya Vina Muptadi, VOA.
Hampir 2 tahun masa pandemi COVID-19, Amerika Serikat menghadapi krisis dalam bidang medis. Banyak di antara 4 juta perawat di Amerika yang meninggalkan industri ini, sehingga menempatkan pasien dalam risiko. VOA mengamati kemana arah industri perawatan kesehatan Amerika.
Seorang perawat senior di ruang gawat darurat yang kita sebut saja Clara sangat khawatir akan profesinya dan apa yang akan diungkapkannya bisa membuatnya dipecat. Berbulan-bulan dalam pandemi COVID-19, Clara mengatakan rumah sakit begitu kekurangan staf sehingga pasien menjadi sekarat di ruang gawat darurat padahal mungkin bisa diselamatkan, termasuk salah satu pasien perempuannya.
Ultimately, by the time someone was able to get to her, she was at a point of disrepair.
Pada akhirnya, begitu seseorang bisa merawatnya, ia sudah dalam titik kritis. Itu gambaran paling tepat yang bisa saya sampaikan, di mana kami tidak mampu merawatnya. Pada akhirnya, ia meninggal. Itu sulit diterima.
Anggota keluarga diminta menunggu di halaman parkir rumah sakit karena kekurangan ruang, sementara pasien menunggu hampir sepanjang hari untuk bisa diperiksa.
People are literally shoulder to shoulder. You could be sitting next to someone that is COVID positive and you're not.
Orang-orang sangat rapat. Kita mungkin duduk di sebelah orang yang positif COVID, sementara kita negatif. Bisa 6, 8, 10, 12, 16 jam sebelum kita mendapatkan perawatan yang dibutuhkan.
Benar, ia mengatakan hingga 16 jam sebelum mendapat perawatan apapun.
It definitely is a crisis.
Ini jelas krisis.
Abigail Donnelly awal tahun ini meninggalkan ruang gawat darurat atau ICU rumah sakit untuk membuat kelompok advokasi Impact in Healthcare guna memperjuangkan perubahan kebijakan.
Nursing ratios are terrible. The workload has become unbearable. Nurses are getting hit. They're being verbally abused.
Rasio perawat sangat buruk. Beban kerja menjadi tidak tertahankan. Mereka paling terkena dampak, dilecehkan secara verbal.
Yayasan Perawat Amerika mengatakan pandemi menyebabkan 9 dari 10 perawat ingin berhenti dari pekerjaan mereka di rumah sakit. Separuhnya mengatakan alasan utamanya adalah staf yang tidak memadai. Jadi kemana mereka?
Traveler.
Perawat Johnny Sorber mengatakan mereka menjadi perawat keliling. Michelle tidak ingin nama aslinya dicantumkan karena termasuk di antara sejumlah kecil perawat yang tidak divaksinasi. Ia meninggalkan rumah sakit tempatnya bekerja ketika mandat vaksin COVID diluncurkan. Satu agen merekrutnya sebagai perawat keliling dan terbang kemanapun ia dibutuhkan untuk kontrak selama 13 minggu. Perawat Johnny Sorber sedang dalam proses berhenti untuk menjadi perawat keliling di Alaska yang akan membayarnya $10,000 seminggu.
It's just absurd.
Johnny Sorber mengatakan tidak masuk akal. Meski demikian, tawaran itu menggoda Sorber dan keluarganya. Sorber mengatakan rumah sakit perlu mencari cara untuk mempertahankan dan mengurangi stres pada perawat senior. Saya Madioni, Kalina Amkas, VOA.
Sejumlah kalangan menilai RUU Masyarakat Adat harus segera disahkan karena aturan tersebut merupakan salah satu cara untuk merawat modal dasar bangsa Indonesia.
Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat yang diusulkan oleh 2 anggota fraksi Partai Nasional Demokrat asal daerah pemilihan Sulawesi Selatan dan Papua sudah dibahas sejak periode 2014 hingga 2019. RUU ini juga sudah disetujui oleh Rapat Pleno Badan Legislasi DPR pada 4 September 2020. Namun RUU ini tidak pernah disahkan dalam Rapat Paripurna DPR. Padahal rancangan Blade itu sangat penting untuk menjaga kelestarian budaya dan adat istiadat beragam suku di Indonesia. Dalam sebuah diskusi di Jakarta hari Selasa, Ketua Panitia Kerja RUU Masyarakat Hukum Adat Willy Aditya mengatakan, salah satu hal yang membuat RUU ini tidak pernah disahkan dalam rapat paripurna DPR adalah karena tidak adanya kemauan politik baik dari Presiden maupun DPR. Padahal 7 fraksi sudah sepakat melanjutkan RUU ini sebagai hak inisiatif DPR hasil pleno Badan Legislatif, sementara 2 fraksi menolak. Mereka yang menolak tampaknya dihantui bayang-bayang bahwa RUU Masyarakat Hukum Adat akan menjadi hambatan bagi pembangunan dan investasi. Pada prakteknya, kata Willy, korporasi-korporasi besar sebenarnya yang mencemaskan keberadaan undang-undang tersebut. Ini tampak dari pencaplokan tanah adat oleh perusahaan tertentu. Pakar hukum agraria dan hukum adat Arce Tehupeori membenarkan perlunya mengesahkan RUU masyarakat adat untuk menjaga kelestarian budaya, adat istiadat, dan tanah adat. Memang selama ini sudah ada regulasi yang mendorong pemerintah daerah mengeluarkan peraturan yang mengakui eksistensi masyarakat hukum adat, tetapi menurutnya regulasi itu berbenturan dengan investasi, terutama setelah adanya Undang-Undang Cipta Kerja.
Kita perlu memang investasi, tetapi juga harus ada keseimbangan-keseimbangan yang tidak merugikan masyarakat adat itu sendiri. Oleh karena itu, pendekatan yang harus dilakukan adalah dengan pendekatan secara antropologi juga, hukum.
Pendekatan antropologi dan hukum ini lanjutnya dibutuhkan untuk memahami bagaimana memperlakukan masyarakat adat dan menyelesaikan konflik. Ia mencontohkan masyarakat adat di Papua yang menjadi korban mafia tanah yang mencaplok tanah-tanah leluhur mereka. Dalam kesempatan yang sama, Deputi Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara atau AMAN, Erasmus Cayadi, mengatakan RUU Masyarakat Hukum Adat dibutuhkan untuk melindungi keberagaman masyarakat Indonesia karena pernah punya pengalaman kelam tentang politik penyeragaman.
Itu adalah suatu politik penyeragaman yang kemudian menghilangkan atau melemahkan keberagaman masyarakat itu dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan kita lama sekali baru menyadari kekeliruan itu dan punya komitmen untuk mengubahnya dengan menciptakan suatu undang-undang baru yang namanya Undang-Undang Desa nomor 6 tahun 2014.
Erasmus menegaskan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat sangat dibutuhkan untuk menjaga keberagaman di Indonesia, sekaligus untuk mengakui, mengatur, dan melindungi masyarakat adat sebagaimana mestinya. Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat juga menjadi dasar pengakuan masyarakat adat di muka hukum. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Masih di VOA This Morning, kita beralih ke berita ekonomi. Pejabat Taiwan dan Amerika mengadakan pertemuan virtual hari Selasa untuk memperdalam kerjasama dan memperkuat hubungan antara kedua negara. Pertemuan itu dipimpin bersama oleh Wakil Menteri Luar Negeri Amerika untuk Pertumbuhan Ekonomi, Energi, dan Lingkungan, Jose Fernandez, dan Menteri Urusan Ekonomi Taiwan, Wang Meihua. Pertemuan itu diisi dengan diskusi tentang rantai pasokan, menghadapi kesulitan ekonomi, menggalakkan ekonomi digital, memperkuat keamanan jaringan 5G, dan memajukan kerjasama di bidang iptek. Dalam pertemuan itu, Wang juga berterima kasih kepada Lithuania karena mendukung Taiwan. Lithuania berencana membuka kantor perwakilan di Taipei dan telah menarik diri dari pengaturan 17+1 yang diluncurkan Tiongkok untuk menjalin hubungan lebih dekat ke negara-negara di Eropa Timur. Langkah Lithuania itu mencerminkan minat yang meningkat di antara pemerintah dalam memperluas hubungan dengan Taiwan. Kita beralih ke berita ekonomi lainnya. Belanja konsumen Amerika Serikat pulih pada Oktober, naik 1,3%. Tetapi inflasi tetap tinggi, naik selama tahun lalu dengan laju tercepat dalam lebih dari 3 dasawarsa. Lonjakan belanja konsumen bulan lalu adalah 2 kali lipat kenaikan 0,6% pada bulan September, menurut Departemen Perdagangan Amerika hari Rabu. Pada waktu yang sama, harga konsumen naik 5% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, kenaikan tercepat 12 bulan sejak rentang yang sama berakhir November 1990. Lonjakan harga tahun ini 1,6% dalam pengeluaran bulan November, namun menyesuaikan dengan inflasi. Pengeluaran naik 0,7% setelah kenaikan 0,3% yang disesuaikan dengan inflasi bulan September. Pendapatan perorangan yang memicu pengeluaran masa depan naik 0,5% pada Oktober setelah turun 1% pada September karena tunjangan dari pemerintah berakhir. Belanja konsumen yang mencatat 70% dari aktivitas ekonomi diawasi ketat oleh para ekonom yang percaya bahwa kekuatan ini akan mengangkat perekonomian secara keseluruhan dalam 3 bulan terakhir tahun ini. Anak anak dan remaja korban bencana kerap terlupakan karena penanganan dan pemberian bantuan lebih banyak menyasar orang dewasa. Selain kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan obat-obatan, anak dan remaja korban bencana memerlukan pendampingan psikologis.
Bencana alam seringkali menyisakan cerita sedih dan sekaligus harapan akan hari esok yang lebih baik, terutama bagi orang yang menjadi korban bencana. Salah satunya adalah Famirsa. Ia turut merasakan dampak bencana banjir bandang yang melanda kampung halamannya di Desa Bulukerto, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu. Banjir bandang pada 4 November itu menghanyutkan sedikitnya 8 rumah warga, merusak belasan rumah dan fasilitas umum, memutus jembatan, serta melenyapkan lahan yang menjadi tempat mencari nafkah, termasuk lahan kebun milik paman dan bibi Famirsa. Kedua orang yang sudah dianggapnya sebagai orang tua ini pun hanyut tersapu banjir bandang dan ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Sementara orang tua Famirsa sendiri selamat karena ketika bencana terjadi sedang berada di tempat lain.
Belum nyampe rumah, udah dikabari, udah ditelepon katanya di sini banjir, rumahnya udah habis. Terus langsung ibu sama bapak balik lagi ke sini, ternyata udah habis semua. Bude sama pakde udah dicari, udah nggak ada, semuanya udah nggak ada.
Hilangnya rumah pamannya, kata Famirsa, tentu saja menjadikan anak cucu yang masih kecil harus pindah ke rumah kerabat yang lain. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono maupun Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko sebelumnya telah menegaskan akan membangunkan kembali rumah warga yang terbawa banjir bandang maupun yang harus direlokasi. Famirsa berharap pemerintah juga memperhatikan hilangnya lahan pekerjaan, ternak, serta harta benda warga yang terbawa banjir yang menjadi sumber penghidupan warga.
Kan di sini tuh nggak hanya rumah ya yang hilang, nggak hanya rumah. Ada perkebunan dan itu satu-satunya buat mencari uang ya buat kehidupan sehari-hari itu ya dari sana, kan itu kebun.
Selain harus pindah atau mengungsi ke rumah kerabat yang lain, warga yang menjadi korban banjir bandang masih dihinggapi kekhawatiran akan nasib dan masa depan mereka. Famirsa menyebut banjir bandang ini telah mengubah kebiasaan hidup warga sehingga harus mengawali lagi untuk beradaptasi di tempat yang baru. Sedikitnya ada 15 anak yang terdampak langsung banjir bandang akibat rumah tempat tinggalnya rusak atau hanyut. Mereka kini kehilangan tempat untuk tumbuh dan bermain yang aman. Selain itu masih ada sekitar 200 anak yang tidak terdampak langsung namun turut mengalami trauma akibat bencana. Yayasan Arek Lintang Alit Indonesia telah berupaya mendampingi anak dan remaja yang menjadi korban banjir bandang sejak awal terjadinya bencana. Menurut program manajer Alit Indonesia Rakai Kurma Fatara, pendampingan terhadap anak akan terus dijalankan dengan menemani anak-anak belajar, bermain, dan memulihkan trauma.
Sebagai bentuk tindak lanjut ini, kami akan terus melakukan ini ya, kayak trauma healing dan merdeka belajar serta bermain bersama di waktu-waktu yang tertentu. Mungkin ini sampai tanggap bencana ini selesai, kita akan tetap teruskan, entah itu seminggu 3 kali atau 2 kali.
Selain Kota Batu, Jawa Timur, sejumlah daerah mengalami bencana alam. Anak-anak dan remaja kadang terabaikan penanganannya dibandingkan penanganan terhadap orang dewasa dan perbaikan fisik lokasi bencana. Listio Yuwanto, dosen psikologi Universitas Surabaya, mengatakan anak-anak termasuk kelompok rentan yang belum memiliki kesiapan secara mental menghadapi situasi bencana. Listio menyoroti sisi kebijakan pemerintah yang masih didominasi penanganan fisik dan belum banyak menyentuh persoalan terkait psikologis anak.
Di kebijakan itu masih lebih banyak ke arah fisik, bahwa sebenarnya anak-anak ini termasuk kelompok rentan, tapi belum diatur secara spesifik di kebijakan-kebijakan terutama di masing-masing daerah yang diturunkan dari kebijakan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 itu. Disebutkan bahwa anak-anak, lansia, orang tua kan memang rentan, tetapi tindak lanjutnya ke bawah itu implementasinya itu tidak konkret.
Dari Batu, Jawa Timur, Petrus Rizki melaporkan untuk VOA.
VOA This Morning. Setelah Presiden Amerika Serikat Joe Biden menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi Amerika Serikat ASEAN akhir Oktober lalu, Gedung Putih mengumumkan sejumlah inisiatif baru untuk meningkatkan kerjasama strategis dengan negara-negara Asia Tenggara. Salah satunya, memberikan garansi portofolio pinjaman dari US International Development Finance Corporation, DFC, kepada Pintech, perusahaan teknologi jasa keuangan atau fintech asal Indonesia, yang khusus memfasilitasi pinjaman pendidikan. Tommy Yuwono, salah satu pendiri sekaligus direktur utama Pintech, mengatakan,
Dengan pemberi pinjaman semakin yakin, semakin nyaman untuk memberikan pendanaan bagi sektor pendidikan di Indonesia, sehingga kesempatan untuk teman-teman kita, anak-anak kita, untuk bisa mendapatkan pendanaan ini semakin lebar.
Mengutip situsnya, Pintech adalah perusahaan inovasi keuangan dengan misi mentransformasi pendidikan dan berkomitmen untuk memampukan ekosistem pendidikan di Indonesia. Itu sebabnya, Pintech tidak hanya memberikan pinjaman kepada peserta didik, tetapi juga institusi-institusi pendidikan, serta pengusaha pemasok peralatan dan perlengkapan pendidikan. Tommy mengaku ia terinspirasi pengalaman pribadinya untuk mendirikan Pintek.
Saya sendiri tahun 2010 hampir nggak bisa kuliah karena terkendala biaya. Pada saat itu tahun 2010 saya nggak ada tuh menemukan yang namanya pinjaman atau pendanaan khusus untuk pendidikan.
Tommy, penyandang gelar sarjana bisnis dari Prasetya Mulia Business School pada 2014, lantas membangun perusahaan teknologi keuangan itu bersama Johan Feinsilber, mantan Technology Private Equity Associate di perusahaan teknologi investasi global Silver Lake Partners di Inggris.
When you look at the overall education sector in Indonesia, it's very, very...
Jika Anda lihat, sektor pendidikan di Indonesia secara keseluruhan sangat besar, kan? Salah satu yang terbesar di dunia, keempat terbesar. Tapi masih banyak masalah mendasar yang belum dipecahkan.
Masalah yang ia maksud diantaranya kualitas buruk sebagian besar sarana dan prasarana pendidikan di Indonesia, lambannya proses digitalisasi, hingga lemahnya sistem evaluasi dan pelatihan tenaga kependidikan. Meski demikian, pemerhati pendidikan Ina Lim sangsi keberadaan platform fintech dapat mentransformasi dunia pendidikan di Indonesia. Menurutnya, layanan yang ditawarkan fintech dapat membantu permasalahan pembiayaan yang dihadapi masyarakat ekonomi lemah, namun tidak cukup signifikan untuk mengentaskan akar permasalahan pendidikan di tanah air. Permasalahan yang dimaksud adalah korupsi dan kemampuan berpikir pelaku pendidikan. Ina mengkritisi kemampuan berpikir siswa Indonesia yang sejauh ini terjebak pada level pertama, yaitu hafalan. Padahal, pemerintah mendorong pengembangan ekonomi berbasis inovasi dan teknologi. Untuk itu, Ina berharap fintech pendidikan dapat fokus berperan sebagai solusi masalah tersebut.
Pendanaan dari sisi pelatihan mungkin ya, dari sisi training, untuk mendapatkan training yang dibutuhkan, karena sekarang lagi marak banget pelatihan-pelatihan guru. Karena gurunya sendiri kan juga banyak yang hasil didikan lama.
Sementara itu, sejak pandemi, Tommy mengaku perusahaannya menyesuaikan ulang prioritas layanannya. Dengan risiko kredit konsumen yang meningkat akibat krisis ekonomi sejak pandemi, Pintek menurunkan jumlah pemberian pinjaman kepada konsumen perorangan. Saat ini, perusahaannya fokus pada klien institusi pendidikan dan penyuplai kebutuhan pendidikan. Rifan Dwi Astono, VOA, Washington. The Voice of America,
VOA.
Para ilmuwan mengatakan bahwa gletser di kawasan Kashmir yang dikuasai India meleleh pada tingkat yang mengkhawatirkan. Hal ini mengancam mata pencaharian jutaan orang yang tinggal di kawasan hilir dan bergantung pada air dari sungai es untuk ketahanan pangan dan ekonomi.
Tajiwas adalah gletser yang terletak di dekat Sonmark di Kashmir yang dikuasai India. Dikenal karena padang-padang rumput indah yang mengelilinginya dan jalur pendakian ke air terjun dan sekitarnya, bongkahan besar es di sana meleleh dengan cepat. Menurut para peneliti di University of Kashmir di Srinagar, Tajiwas telah surut lebih dari 50 meter dibandingkan dengan posisinya 3 tahun silam. Profesor Irfan Rashid mengatakan ribuan gletser di kawasan Kashmir Himalaya meleleh karena perubahan dalam sistem iklim dan penggunaan lahan. Hal ini mengancam pasokan air untuk jutaan orang. Ia mengatakan,
almost 6 glaciers have vanished since 1980s.
Hampir 6 gletser telah lenyap sejak 1980-an, sejauh berkenaan dengan analisa data satelit.
Sebagian besar disebabkan oleh perubahan iklim, tetapi ada banyak faktor lain yang terkait dengannya. Sejauh mengenai wilayah Jammu dan Kashmir yang lebih luas, citra satelit menunjukkan kebanyakan gletser yang lebih kecil, seluas 10 atau 20 hektar, telah lenyap atau menghadapi risiko lenyap tertinggi, ujar Rashid. Muhammad Ayub Katana, seorang pengembala nomaden, berkelana bersama dengan sukunya untuk mencari padang rumput yang baik untuk ternak mereka. Ia mengatakan,
selama 10 tahun, kami telah menyaksikan penurunan salju dan tingkat permukaan air sungai. Dulu sungai biasanya tertutup salju tebal, mulai dari gletser Tajiwas, sekarang tidak seperti itu lagi.
Sungai itu pernah begitu dalam, sampai orang hampir-hampir tidak bisa menyeberanginya. Para pakar mengatakan gletser terbesar di lembah Kashmir, Kolhoi, juga dalam keadaan mengkhawatirkan, surut sekitar seperempatnya sejak 1962. Menurut Rashid, menyusutnya gletser secara pesat ini mengancam langsung mata pencaharian jutaan orang yang tinggal di hilirnya. Setiap perubahan di sumber salju dan gletser akan berdampak langsung pada sektor pertanian, pembangkit listrik, tenaga air, dan pariwisata, dan secara tidak langsung pada banyak lagi sektor yang bergantung pada air. Berkurangnya aliran air dari sungai dan kanal juga berdampak pada perkebunan apel lokal, tanaman komersial utama di kawasan yang menyumbang lebih dari 80% produksi apel India. Muhammad Makbulbat telah puluhan tahun menjadi petani apel. Ia mengemukakan,
dulu sewaktu saya menanami kebun apel ini, ada sungai dan kanal di semua sisi kebun. Tetapi seiring berjalannya waktu, ketinggian air surut dan pada suatu ketika, kanal-kanal itu mengering.
Sebagai pengganti sumber irigasi, ia terpaksa membuat sumur bor. Ini upaya mahal karena perlu generator untuk memompa air serta mengairi kebun. Ini pun belum mencukupi lanjutnya. Menurut Rashid, banyak sawah di kawasan itu diubah menjadi kebun apel karena air yang dibutuhkan relatif lebih sedikit. Utami Husin, VOA Washington.